Радио «Вера» из России на Кипре.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Сегодня, 25 марта, православная церковь, живущая по юлианскому календарю, вспоминает преподобного Симеона, именуемого Новым Богословом.
Сегодня, 25 марта, η Ορθόδοξη Εκκλησία, σύμφωνα με το Ιουλιανό ημερολόγιο, μνημονεύει τον μοναχό Σιμεών, τον επωνομαζόμενο Νέο Θεολόγο.
Святой родился в 946 году, получил образование в Константинополе, занимал высокое положение при императорском дворе. В 25 лет удалился в монастырь. Основным подвигом Симеона стала непрестанная Иисусова молитва в ее кратком виде «Господи, помилуй». Подвижник написал богословские труды, посвященные особенностям монашеского подвига. Он прославился как выдающийся церковный поэт. Авторству преподобного Симеона принадлежат гимны божественной любви, поэмы, исполненные глубоких размышлений о Христе.
Ο Άγιος γεννήθηκε το 946, σπούδασε στην Κωνσταντινούπολη και κατήχε υψηλή θέση στην αυτοκρατορική αυλή. Σε ηλικία 25 ετών αποσύρθηκε σε μοναστήρι. Το κύτταρο κατόρθωμα του Σιμεών έγινε η αδιάλειπτη προσευχή του Ιησού στην σύντομη μορφή της «Κύριε ελέησον». Ο ασκητής έγραψε θεολογικά έργα αφιερωμένα στις ιδιαιτερότητες του μοναστικού κατορθώματος. Έγινε διάσημος ως εξαιρετικός εκκλησιαστικός ποιητής. Οι ύμνοι της Θείας Αγάπης, τα ποίηματα γεμάτα με βαθύ στοχασμό για τον Χριστό, ανήκουν στην συγγραφή του μοναχού Σιμεών.
Также сегодня в юлианском церковном календаре день памяти преподобного Феофана Исповедника. Святой родился в 8 веке. Он был родственником византийского императора Льва Исавра и вырос при дворе. Феофан вступил в брак, но по согласию с невестой сохранял чистоту отношений, так как стремился всей душой к монашеству. В скором времени супруги приняли постриг. Феофан поселился в обители на одном из островов в Мраморном море, трудился переписыванием священных книг. Позже он стал игуменом монастыря. Подвижник принимал участие в самых тяжелых работах и служил примером трудолюбия. Он создал летопись христианства с конца III по начало IX века. Этот труд до сих пор является ценным источником по истории церкви. Уже в преклонном возрасте игумен Феофан пострадал от иконоборцев. Старца, не отказавшегося от почитания икон, заточили в тюрьму, где он и скончался.
Επίσης, σήμερα, στο Ιουλιανό Εκκλησιαστικό ημερολόγιο, είναι η μέρα μνήμης του μοναχού Θεοφάνη του Ομολογητή. Ο Άγιος γεννήθηκε τον 8ο αιώνα. Ήταν συγγενής του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Λέοντο του Ίσαυρου και μεγάλωσε στην αυλή. Ο Θεοφάνης τέλεσε γάμο, αλλά σε συμφωνία με την ύφη του κράτησε τις σχέσεις του αγνές, καθώς επεδίωκε με όλη την ψυχή του μοναχισμό. Σύντομα το ζευγάρι πήρε τη μοναχική κουρά. Ο Θεοφάνης εγκαταστάθηκε σε ένα μοναστήρι στα νησιά της θάλασσας του Μαρμαρά και εργάστηκε στην αντιγραφή των Ιερών Βιβλίων. Αργότερα έγινε ηγούμενος της Μονής. Ο ασκητής συμμετείχε στις πιο δύσκολες εργασίες και αποτελούσε παράδειγμα εργατικότητας. Δημιούργησε ένα χρονικό του χριστιανισμού από τα τέλη του 3ου έως τις αρχές του 1ου αιώνα. Το έργο αυτό εξακολουθεί να αποτελεί πολύτιμη πηγή για την ιστορία της Εκκλησίας. Ήδη στα γεράματά του, ο ηγούμενος Θεοφάνης υπέφερε από τους οικονομάχους. Ο γέροντας, ο οποίος δεν απαρνήθηκε την προσκύνηση των εικόνων, φυλακίστηκε και εκεί άφησε την τελευταία του πνοή.
По Григорианскому календарю, сегодня, 25 марта, церковь празднует Благовещение Пресвятой Богородицы. О событиях этого торжества рассказывает Евангелие от Луки. Благочестивой девушке Марии, проживавшей в городе Назарете, явился архангел Гавриил со словами: «Радуйся, благодатная, Господь с тобою». Небесный посланник возвестил, что Дева станет матерью Спасителя. но для этого требовалось согласие Марии. И она со смирением ответила архангелу: «Се, раба Господня, да будет мне по слову Твоему». Мы поздравляем жителей Кипра с праздником и молимся вместе с ними. Пресвятая Богородица, помогай нам.
Σύμφωνα με το Γρηγοριανό ημερολόγιο, σήμερα, 25 Μαρτίου, η Εκκλησία γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου. Το Ευαγγέλιο του Λουκά αφηγείται τα γεγονότα αυτής της γιορτής. Ο Αρχάγγελος Γαβρίλ εμφανίστηκε στην ευσεβή κοπέλα, την Μαρία, η οποία ζούσε στην πόλη της Ναζαρέτ, λέγοντας «Χαίρε, ευλογημένη, ο Κύριος είναι μαζί σου». Ο ουράνιος αγγελιοφόρος ανακοίνωσε ότι η Παρθένος θα γινόταν η μητέρα του Σωτήρος. Αυτό όμως απαιτούσε την συγκατάθεση της Μαρίας. Και εκείνη απάντησε ταπεινά στον Αρχάγγελο: «Ιδού, η δούλη του Κυρίου, ας γίνει σε μένα σύμφωνα με τον λόγο σου». Συγχαίρουμε τον λαό της Κύπρου για την μεγάλη εορτή και προσευχόμαστε μαζί τους. Παναγία μας, βοήθησέ μας.
Radio Vera na Kipri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Апостольские чтения.
Ο Апостολος της ημέρας.
Здравствуйте, у микрофона священник Антоний Борисов. Прошедшее воскресенье в православных храмах во время божественной литургии читался отрывок из 4 и 5 глав послания апостола Павла к евреям. Давайте его послушаем. Яша, что микрофонова Елеш Антониуш Борисов, тин пирожмини киряки, что из ортодоксиши клишиш, когда ты си литургия, для вас только на пошпажма, пото тетарто, кепем до кефалю, ты же пистоли, что апостолу Павлу, прошу евреуш. На что окушаме?
Итак, имея первосвященника великого, прошедшего небеса, Иисуса Сына Божия, будем твердо держаться исповедания нашего. Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха. Посему да приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи. Ибо всякий первосвященник из человеков избираемый для человеков поставляется на служение Богу, чтобы приносить дары и жертвы за грехи, могущий снисходить невежествующим и заблуждающим, потому что и сам обложен немощью, и посему он должен как за народ, так и за себя приносить жертвы о грехах. И никто сам собою не приемлет этой чести, но призываемый Богом, как и Аарон. Так и Христос не сам себе присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему: «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит: «Ты священник вовек по чину Мелхиседека».
Αφού λοιπόν έχομεν αρχιερέα μέγαν, που έχει διαβεί τους ουρανούς και εκάθισεν εκ δεξιών του Θεού, τον Ιησούν τον Υιόν του Θεού, ας κρατώμεν σφιχτά την ομολογία της πίστεώς μας. Διότι δεν έχομεν αρχιερέαν, ο οποίος λόγω αγνίας εκείνων που συμβαίνουν εις ημάς, δεν μπορεί να αισθανθεί συμπάθειαν προς τα πνευματικάς και ηθικάς ημών ασθενίας και αδυναμίας. Τον αντίον έχουμε ιερέαν, ο οποίος έχει πειραστεί και δοκιμαστεί εις όλα, όσα είναι δυνατόν να πειραστεί η ανθρώπινη φύση. Ομοίως με ημάς, χωρίς όμως να παρασυρθεί εις καμίαν απολύτως αμαρτίαν. Λοιπόν, ας προσευχόμεθα με θάρρος και ακλόνητος πεποίθησιν στον θρόνο της χάριτος, διαναλάβομεν έλεον και συγχώρησιν των αμαρτιών μας και διαναεύρωμεν την Θείαν Χάριν που θα μας βοηθεί αποτελεσματικώς εις κάθε περίστασιν πειρασμών και κινδύνων. Διότι κάθε αρχιερεύς που λαμβάνεται και ξεχωρίζεται από τους ανθρώπους, όπως συμβαίνει μεταξύ των Ιουδαίων, γίνεται και εγκαθίσταται αρχιερεύς υπέρ των ανθρώπων, δια να προσφέρει δώρα και θυσίας προς συγχώρησιν των αμαρτιών του λαού. Και μπορεί αυτός να συμπαθεί και να φέρεται με μετριοπάθεια προς αυτούς, που παρασύρονται εις την αμαρτίαν, προς άγνοιαν και πλάνην, διότι και αυτός σαν άνθρωπος περιβάλλεται και διαποτίζεται και φέρει την ανθρωπίνη ασθενία. Ακριβώς δε εξαιτίας αυτής της ασθενίας και ενοχής του, ως ανθρώπου, έχει καθήκον να προσφέρει θυσίας και δια των εαυτών του, δια την συγχώρηση των αμαρτιών του, όπως προσφέρει υπέρ του λαού. Και κανείς δεν παίρνει μόνος του και αυθαιρέτως την μεγάλη τιμή του αρχαιρετικού αξιώματος, αλλά την λαμβάνει όταν προσκαλείται από τον Θεό, όπως είχε προσκληθεί και ο Ααρών. Έτσι και ο Χριστός, ο Μέγας Αρχιερεύς, δεν εδόξασε μόνος του τον εαυτό του στο να γίνει η Αρχιερεύς. Δεν απέμεινε αυτός στον εαυτόν του το αξίωμα, αλλά ο Θεός, ο οποίος ελάλησε προς αυτόν και του είπε «Συ είσαι ο Υιός μου, εγώ σε γέννησα σήμερα που σου έδωκα την ανθρώπινη φύση». Καθώς και εις άλλων χωρίων της γραφής λέγει «Συ είσαι ιερεύς στον αιώνα, έχεις αιωνίαν και ακατάλητον την αρχιεροσύνη σύμφωνα με τον τύπον που προφητικό σε δόθη εν το προσώπο του Μελχισεδέκ εις την Παλαιάν Διαθήκην».
На страницах Библии встречаются действительно таинственные герои. Одним из них, безусловно, является Мелхиседек, легендарный царь загадочного государства Салим. С личностью Мелхиседека мы знакомимся благодаря Аврааму, который, возвращаясь из успешного военного похода, встречает этого правителя и неожиданно для всех жертвует ему десятую часть от всего завоеванного. Мелхиседек же предлагает родоначальнику народа еврейского хлеб и вино. Библия затем как будто забывает про таинственного правителя и вспоминает о нем века спустя в лице апостола Павла. «Штейша ледеш, штейша еш графиш, и нандамы прахматика, мистелиодеш характериш, энаш апоавтуш, анамфивола, ине о Мелхиседек, отреликош вашеляш ту, мистелиодуш кратуш шалим». Γνωρίζουμε το πρόσωπο του Μελχισεδέ χάρη στον Αβραάμ, ο οποίος επεστρέφοντας από μια επιτυχημένη στρατιωτική εκστρατεία, συναντά αυτόν τον ηγεμόνα και απροσδόκεται για όλους, του δωρίζει το 1/10 από όλα τα λάθηρα. Ο Μελχισεδέ με τη σειρά του προσφέρει στον γενάρχη του Εβραϊκού λαού άρτο και κρασί. Η Αγία Γραφή έπειτα φαίνεται να ξεχνάει τον μυστηριώδη ηγεμόνα και τον θυμάται αιώνες αργότερα μέσω του Αποστόλου Παύλου. Павел внимательно рассуждает о личности Мелхиседека в тексте своего послания к христианской общине Иерусалима. Рассуждает, естественно, не случайно, потому что для апостола царь Салима – это прежде всего символ Спасителя мира Иисуса Христа. Действительно, параллелей можно привести достаточно. Мелхиседек, как было уже сказано, предложил Аврааму хлеб и вино, что явно перекликается с поступком Христа. Спаситель на Тайной Вечере преломил хлеб и благословил чашу с вином, совершив таинство Евхаристии. Хлеб и вино при этом таинственным образом стали телом и кровью Христовыми. «О, Павлуш, аналии прошектика, то прошу потом Мелхиседек, что кемену то прошти христианики кенотета ты Шерушалим». То кани фишика ухе тихея, диоти я тон апостола вашеляш тис шалим ине протопола, символа, то шатира то кожму Ишу Христу. Прагмати и параллелизми ине аркети. О Мелхиседек опуши дене церцеке просфере стон Авраам арто ке краши, кати по профанош синдеете ме тин пракши ту Христу. О шатирош ката ти мистики дипно еклаше тон арто ке «Ευλόγησε το ποτήρι με το κρασί, πραγματοποιώντας το μυστήριο της Ευχαριστίας. Ο άρτος και το κρασί έγιναν τότε μυστηριωδώς σώμα και αίμα του Χριστού». Библия ничего не говорит о семейных связях Мелхиседека. Мы не знаем имен его родителей, была ли у него жена, дети. Нам также ничего не известно о том, где он родился и при каких обстоятельствах умер. Многие аспекты жизни Христа – также сокрыты. Мы абсолютно ничего не знаем, так сказать, о божественной предыстории биографии Спасителя. Его предвечное рождение от Бога Отца для нас совершенно непонятно. Христос не нуждался в браке, у него не было детей по плоти, ведь он пришел в наш мир не для ограниченного круга почитателей или родственников, а для искупления всего человечества. «И ахи храти дэн лей типота ятиш экохинейкеш хэшэш ту Мелхиседек, дэн хнолижмэ та ономата тон хнионту, ан ихе шижихо, пэдья.
«Επίσης δεν γνωρίζουμε πού γεννήθηκε ή υπό ποιες συνθήκες πέθανε. Πολλές πτυχές της ζωής του Χριστού παραμένουν κρυμμένες και εμάς. Δεν γνωρίζουμε απολύτως τίποτα για την θεϊκή προϊστορία της βιογραφίας του Σωτήρα. Η προαιώνια γέννηση του από τον Θεό Πατέρα είναι για εμάς εντελώς ακατονόητη. Ο Χριστός δεν χρειαζόταν γάμο, δεν είχε παιδιά κατά σάρκα. Εξάλλου ήρθε στον κόσμο μας όχι για έναν περιορισμένο κύκλο θαυμαστών ή συγγενών, αλλά για την λύτρωση όλης της ανθρωπότητας. Мелхиседек именуется в Библии не только царем, но и священником Бога Живого. Именно поэтому Авраам преклоняет перед ним колени и жертвует ему десятину. Христос – божественный царь, истинный первосвященник. Его благодатью живет наш мир. Его внеземной силой совершается таинство церкви. Для апостола Павла личность Мелхиседека имеет еще одно важное значение. В традиции древнего Израиля правом быть священнослужителями обладали только потомки Левия, сына праотца Иакова. Первосвященник же избирался из рода Аарона, брата пророка Моисея. «О Мелхиседек, ломажете апоти на географиохи моно вашильяш, але кирешту жонда Теу. Я в то кривошу Авраам, гонатиже броштату ке ту прошпели то декато. О Христос ине о Теикош вашильяш ке о алитинош архиереш». Με τη χάρη του ζει ο κόσμος μας, με την επερουράνια δύναμη του, πραγματοποιούνται τα μυστήρια της Εκκλησίας. Για τον Απόστολο Παύλο, το πρόσωπο του Μελχισεδέκ είχε ακόμη μία σημαντική σημασία. Στην παράδοση του αρχαίου Ισραήλ, το δικαίωμα να είναι ηλίς είχαν μόνο οι απόγονοι του Λεβί, γιου του προπάτρα Ιακώβ, αρχιερέας, εκλεγόταν από τη φίλη του Ααρών, Адельфу то прохитый Моисей. Мелхиседек жил ранее возникновения всех перечисленных постановлений и явил собой пример того, что служение Богу зависит не от кровного родства, а от чистоты сердца и непорочности души. Христос обладает истинной святостью, более того, является ее источником, а потому он по праву и навеки занял место небесного первосвященника, стал новым Мелхиседеком, чтобы благословить не только Авраама и его потомков, но и весь мир, и благодаря этой универсальности жертвы Христовой, возможность быть частью церкви и служителем ее царского священства предоставляется каждому человеку, вне зависимости от его национальной принадлежности. «О Мелхиседек, эжеше прина поолешав тэштыш, диатакшиш, ке парушияше то парадигма оти и латриету Тю». Δεν εξαρτάται από την αιματική συγγένεια, αλλά από την αγνότητα της καρδιάς και την ακελαιότητα της ψυχής. Ο Χριστός κατέχει την αληθινή αγιότητα, μάλιστα είναι η πηγή της. Και γι' αυτό δικαιωματικά και για πάντα πήρε τη θέση του ουράνιου αρχιερέα. Έγινε ο νέος Μελχισεδέκ για να ευλογήσει όχι μόνο τον Αβραάμ και τους απογόνους του, αλλά και ολόκληρο το κόσμο και χάρη σε αυτή την καθολικότητα της Θείας του Χριστού η δυνατότητα να είμαστε μέρος της Εκκλησίας και υπηρέτες του βασιλικού ιερατείου της δίνεται σε κάθε άνθρωπο ανεξάρτητα από την εθνική του καταγωγή.
Апостольские чтения.
Ο Απόστολος της ημέρας.
Radio Vera na Kypri.
Ο ραδιοφωνικός σταθμός πίστη στην Κύπρο.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες. Ο ιερομάρτυρας Σεραφείμ και ο πατέρας του.
На шестой неделе Великого Поста в семье московского священника Иоанна Звездинского пришла большая радость. Супруга батюшки Иоанна, Евдокия Васильевна, родила сына. Ребенка окрестили Николаем в честь святителя и чудотворца Николая Мерликийского. Любящие родители ласково называли маленького сына Калюня-Малюня.
Την 6-й εβδομάδα της Сорокустής, με μια μεγάλη χαρά ήρθε στην οικογένεια του ιερέα της Μόσχας, Ιωάννη Σβεζδίνσκη. Η σύζυγός του, Ευδοκία Βασίλειωνα, γέννησε έναν γιο. Το παιδί βαπτίστηκε με το όνομα Νικόλαος, προς τιμήν του Αγίου Νικολάου του Μεριλικίησκη. Οι στουργικοί γονείς αποκαλούσαν με αγάπη τον μικρό τους γιο Κολιούνια Μαλιούνια.
Коле исполнилось всего 3 года, когда умерла его горячо любимая мама. Все заботы по воспитанию сына легли на плечи отца Иоанна. По своей нежной любви батюшка был не только отцом, но и матерью, вспоминал позже владыка Серафим. Мальчик постоянно был рядом с отцом. Вставал затемно, чтобы вместе с ним идти в храм на литургию. И тихонько стоял в алтаре, пока батюшка совершал богослужение. Отцовское сердце радовалось тому, что сын полюбил храм и молитву.
Ο Κόλλη ήταν μόλις 3 ετών όταν πέθανε η αγαπημένη του μητέρα. Όλες οι φροντίδες ανατροφής του γιου πέρασαν στους ώμους του πατέρα Ιωάννη. Με την τρυφερή του αγάπη ο ιερέας δεν ήταν μόνο πατέρας, αλλά και μητέρα. Θυμήθηκε αργότερα ο δεσπότης Σεραφείμ. Το αγόρι βρισκόταν συνεχώς στο πλευρό του πατέρα του. Σηκώνονταν τη νύχτα για να πάει μαζί του στην εκκλησία για τη λειτουργία. Και στεκόταν ήσυχα στην Αγία Τράπεζα, ενώ ο ιερέας τελούσε τη θεία λειτουργία. Η καρδιά του πατέρα του χαιρόταν που ο γιος το αγαπούσε τον ναό και την προσευχή.
Батюшка Иоанн был счастлив, когда через несколько лет Коля пришел к нему и сказал, что хочет пойти по его стопам и стать священником. Мальчик поступил в Московскую духовную семинарию. На третьем курсе, когда Николаю исполнилось 18 лет, случилась беда. Он тяжело заболел воспалением лимфатических узлов. Мальчик испытывал невыносимые боли. В то время болезнь считалась неизлечимой, и доктора прямо сказали отцу Иоанну, что следует готовиться к худшему.
Ο πατήρ Ιωάννης χάρηκε όταν λίγα χρόνια αργότερα ο Κόλλια ήρθε και του είπε ότι ήθελε να ακολουθήσει τα βήματά του και να γίνει ιερέας. Το αγόρι μπήκε στο θεολογικό σεμινάριο της Μόσχας. Στο τρίτο έτος, όταν ο Νικολάη ήταν 18 ετών, η καταστροφή χτύπησε. Αρρώστησε σοβαρά με φλεγμονή των λεφαδένων. Το αγόρι βίωνε αφόρητους πόνους. Εκείνη την εποχή η ασθένεια θεωρούνταν ανίατη και οι γιατροί είπαν άμεσα στον πατέρα Ιωάννη ότι έπρεπε να προετοιμαστεί για το χειρότερο.
Тогда, возложив все упование на Бога, батюшка принес сыну в больницу икону преподобного Серафима Саровского и сказал: «Вот, Коля, истинный врач. Проси его, он исцелит». Коля усердно просил у святого помощи и облегчения, а потом уснул. А когда проснулся, боли как не бывало. Полное исцеление от тяжелого недуга вскоре подтвердили и врачи. Они подписались под свидетельством о чудесном исцелении Николая, которое отец Иоанн собственноручно составил и отправил в Саровскую пустынь.
Στη συνέχεια, ο ιερέας, εμπιστευόμενος στον Θεό, έφερε στο νοσοκομείο μια εικόνα του Αγίου Σεραφείμ του Σαρόφ και είπε: «Εδώ, Κόλλια, είναι ένας αληθινός γιατρός. Ζήτα του και θα σε θεραπεύσει». Ο Κόλλια ζήτησε επιμελώς από τον Άγιο βοήθεια και ανακούφιση. Στη συνέχεια αποκοιμήθηκε. Και όταν ξύπνησε, ο πόνος είχε φύγει. Σύντομα, οι γιατροί επιβεβαίωσαν την πλήρη θεραπεία του από μια σοβαρή ασθένεια. Υπέγραψαν το πιστοποιητικό της θαυματουργικής θεραπείας στον Νικόλο, το οποίο συνέταξε ο πατέρας Ιωάννης και το έστειλε στο Σαρόφ.
Николай с отличием окончил семинарию и поступил в Московскую духовную академию. В 1908 году он принял монашеский постриг, в котором получил имя Серафим, в честь святого по молитвам отца, исцелившего его от смертельной болезни. Всю жизнь владыка Серафим Звездинский молился преподобному Серафиму о своих родителях, а своего отца, батюшку Иоанна, называл живым примером горячей веры, любви и преданности Богу.
Ο Νικολάη αποφύτησε από τη σχολή με άριστα και εισήχθη στην Θεολογική Ακαδημία της Μόσχας. Το 1908 έλαβε τη μοναχική κουρά με το όνομα Σεραφείμ, προς τιμή του Αγίου, που μέσω των προσευχών του πατέρα του τον θεράπευσε από την θανατηφόρα ασθένεια. Όλη του τη ζωή ο δεσπότης Σεραφείμ προσεύχονταν στον Άγιο Σεραφείμ για τους γονείς του και αποκαλούσε τον πατέρα του, ιερέα Ιωάννη, ζωντανό παράδειγμα της ένθερμης πίστης, αγάπης και αφοσίωσης στον Θεό.
Семейные истории Стутте Ларсен.
Οικογενειακές ιστορίες.
Тайны Библии.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Научные факты и книга книг.
Επιστημονικά γεγονότα
και το βιβλίο των βιβλίων. Τα λείψανα του Αποστόλου Παύλου.
Сведения об апостоле Павле содержат многие книги Нового Завета. Это и написанные евангелистом Лукой «Деяния апостолов» и 14 посланий, то есть писем самого Павла. Из этих произведений известно, что апостол, от рождения носивший имя Савл, еврей из средиземноморской диаспоры, появившийся на свет в начале первого века на юге Малой Азии, в городе Тарсе. Родители отдали Савла на обучение Гамалиилу, одному из самых образованных раввинов своего времени. Савл был воспитан ревностным фарисеем. В последователях Иисуса Христа он видел смутьянов и противился распространению благой вести о воскресении Спасителя. Перемена в его мировоззрении произошла по дороге в Дамаск, куда он направлялся с целью преследовать христиан. Иисус Христос сам явился Савлу и повернул весь его жизненный путь. Вчерашний гонитель принял крещение с именем Павел и стал горячим проповедником Христова учения.
Πολλά βιβλία της Κοινής Διαθήκης περιέχουν πληροφορίες για τον Απόστολο Παύλο, συμπεριλαμβανομένων των πράξεων των Αποστόλων που έγραψε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και των 14 επιστολών του ίδιου του Παύλου. Από τα κείμενα αυτά γνωρίζουμε ότι ο Απόστολος, ο οποίος από τη γέννησή του έφερε το όνομα Σαούλ, ήταν ένας Εβραίος της Μεσογειακής Διασποράς. Γεννημένος στις αρχές του 1ου αιώνα στην Νότια Μικρά Ασία, στην πόλη Ταρσός. Ο Σαούλ στάλθηκε από τους γονείς του για να εκπαιδευτεί από τον Γαμαλιήλ, έναν από τους πιο μορφωμένους ραβίνους της εποχής του, θεματοφύλακα των παραδόσεων της Παλαιάς Διαθήκης. Ο Σαούλ είχε ανατραφεί ως Φαρισαίος Ζηλωτής, θεωρώντας τους οπαδούς του Ιησού Χριστού ταραχοποιούς και αντιδρώντας στην διάδοση των καλών ειδήσεων της Ανάστασης του Σωτήρος. Η αλλαγή στην σκέψη του συνέβη στον δρόμο προς τη Δαμασκό, όπου πήγαινε να διώξει τους χριστιανούς. Ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός εμφανίστηκε στον Σαούλ και άλλαξε ολόκληρο τον τρόπο ζωής του. Ο πρώην διώκτης έλαβε το βάπτισμα με το όνομα Παύλος και έγινε ένθερμος κήρυκας της διδασκαλίας του Χριστού.
Павел единственный из апостолов был римским гражданином. Это позволило ему беспрепятственно проповедовать по всей территории империи. Он совершил немало миссионерских путешествий на протяжении всей своей жизни, оставаясь преследуемым за исповедание веры в Иисуса. Информации о кончине апостола в Священном Писании нет. Однако, согласно преданию церкви, он был казнен в Риме приблизительно в 68 году и похоронен друзьями за чертой города. Считается, что именно в том месте, где тело апостола предали земле, в Риме стоит храм, который носит имя Сан-Паоло Фуори Лемура. Базилика святого Павла за городскими стенами.
Ο Παύλος ήταν ο μόνος Απόστολος με ρωμαϊκή υπηκότητα, γεγονός που του επέτρεπε να κηρύττει απρόσκοπτα σε όλα τα μέρη της αυτοκρατορίας. Πραγματοποίησε πολλά ιεραποστολικά ταξίδια, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του παρέμεινε διωκόμενος για την ομολογία της πίστης του στον Ιησού. Δεν υπάρχει καμία καταγραφή του θανάτου του Αποστόλου στις Αγίες Γραφές. Ωστόσο, σύμφωνα με την εκκλησιαστική παράδοση, εκτελέστηκε στην Ρώμη γύρω στο έτος 68 και θάφτηκε από τους φίλους του έξω από την πόλη. Πιστεύεται ότι στο ίδιο σημείο όπου αναπαύθηκε το σώμα του Αποστόλου βρίσκεται ένας ναός στη Ρώμη που φέρει το όνομα Σαν Πάολο Φιόρι Λεμούρα, η βασιλική του Αγίου Παύλου έξω από τα τείχη της πόλης.
Впервые храм над могилой Павла был выстроен еще в IV веке византийским императором Константином Великим. Позднее он неоднократно перестраивался. Мощи апостола все это время находились под спудом земли. Так что со временем никто уже не мог сказать с уверенностью, где именно они погребены. Не обнаружили гробницу и в 1823 году, когда храм полностью сгорел и был возведен практически заново. Ситуация изменилась в 2006 году, когда в базилике были предприняты археологические изыскания под руководством профессора Римского университета Джорджо Филиппи.
Ο ναός πάνω από τον τάφο του Παύλου χτίστηκε για πρώτη φορά τον 4ο αιώνα από τον Βυζαντινό αυτοκράτορα Κωνσταντίνο τον Μέγα και αργότερα ανακατασκευάστηκε αρκετές φορές. Κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου, τα λείψανα του Αποστόλου θάφτηκαν κάτω από τη γη, έτσι ώστε με την πάραδο του χρόνου κανείς δεν μπορούσε να πει με βεβαιότητα που ήταν θαμμένα. Ο τάφος δεν ανακαλύφθηκε το 1823, όταν η εκκλησία κάηγε και ξαναχτίστηκε από την αρχή. Η κατάσταση άλλαξε το 2006, όταν πραγματοποιήθηκαν αρχαιολογικές έρευνες στην Βασιλική υπό τη διεύθυνση του καθηγητή Τζόρτζιο Φιλίππι, του Πανεπιστημίου της Ρώμης.
В своей работе археологи опирались на архитектурные планы XIX века, сохранившие очертания границ древней базилики. Раскопки продолжались в течение нескольких лет, прежде чем в том месте, где в IV веке находилась алтарная апсида храма, обнаружили каменный саркофаг под стеллой с надписью «Апостол Павел – мученик». В саркофаге имелось несколько небольших отверстий, позволяющих увидеть находящийся внутри мраморный гроб меньшего размера. Подобные отверстия паломники в древности могли использовать для того, чтобы приложить непосредственно к гробу святого кусочки ткани и хранить их потом в память о святыне.
Οι археολόγοι βασίστηκαν σε αρχιτεκτονικά σχέδια του 19ου αιώνα που διατηρούσαν τα περιγράμματα των ορίων της αρχαίας βασιλικής. Οι ανασκαφές συνεχίστηκαν για αρκετά χρόνια πριν ανακαλυφθεί μια πέτρινη σαρκοφάγος κάτω από μια στήλη με την επιγραφή «Απόστολος Παύλος, μάρτυρας», στην θέση όπου τον 4ο αιώνα βρισκόταν ο βωμός του ναού. Η σαρκοφάγος είχε πολλά μικρά ανοίγματα που επέτρεπαν να διακρίνεται ένα μικρότερο μαρμάρινο φέρετρο στο εσωτερικό της. Οι προσκυνητές στην αρχαιότητα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτά τα ανοίγματα για να ακουμπήσουν κομμάτια υφάσματος απευθείας στο φέρετρο του Αγίου και να τα κρατήσουν στη συνέχεια προς την μνήμη του ιερού.
Per poi conservarli in memoria del santuario.
История базилики прямо указывала на то, что она стоит на мощах апостола Павла. Однако ученые, обнаружив саркофаг, не были уверены в том, что в нем находятся останки святого, но и открывать древнее захоронение не спешили, опасаясь разрушения реликвии. Только через 3 года после обнаружения саркофага папа римский Бенедикт XVI заявил, что по просьбе Ватикана ученые Римского университета провели ряд анализов, результаты которых позволяют поверить в то, что в древней гробнице покоятся мощи апостола Павла.
Η ιστορία της Βασιλικής έχει αναφέρει ρητά ότι στηρίζεται στα λείψανα του Αποστόλου Παύλου. Ωστόσο, οι επιστήμονες, αφού ανακάλυψαν τη σαρκοφάγο, δεν ήταν σίγουροι ότι υπήρχε τα λείψανα του Αγίου. Αλλά δεν βιάζονταν να ξεριζώσουν τον αρχαίο τάφο από φόβο, μήπως καταστραφεί το κειμήλιο. Χρειάστηκε να περάσουν 3 χρόνια, μέχρι που ο Πάπας Βενεδίκτος, ο 16ος, να ανακοινώσει ότι, κατόπιν αιτήματος του Βατικανού, επιστήμονες του Πανεπιστημίου της Ρώμης πραγματοποίησαν μία σειρά αποδοκιμές, τα αποτελέσματα των οποίων τους οδήγησαν να πιστέψουν ότι στον αρχαίο τάφο βρίσκονται τα λείψανα του Αποστόλου Παύλου.
Ученые не стали открывать мраморный гроб. Вместо этого в нем было проделано небольшое отверстие для введения зонда. С помощью зондирования удалось извлечь образцы драгоценной льняной ткани, окрашенной в пурпурный и голубой цвета, частицы красного ладана, а также фрагменты костей. Костные ткани подвергли углеводородному анализу, причем для чистоты эксперимента ученых не стали ставить в известность о происхождении предоставленного материала. Результаты показали, что покоящиеся в саркофаге останки принадлежат человеку, который жил в 1 веке после Рождества Христова, то есть хронологически возможно, что именно апостолу Павлу.
Οι επιστήμονες δεν άνοιξαν το μαρμάρινο φέρετρο, αλλά αντίθετα άνοιξαν μια μικρή τρύπα σε αυτό για να εισάγουν έναν ανιχνευτή. Ο ανιχνευτής χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή δειγμάτων από πολύτιμο πορφυρό και μπλε λινό ύφασμα, σωματίδια κόκκινου θυμιάματος και θράψματα οστών. Τα οστά υποβλήθηκαν σε ανάλυση υδρογονανθράκων και για λόγους καθαρότητας του πειράματος, οι επιστήμονες δεν ενημερώθηκαν για την προέλευση του υλικού που δόθηκε. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα λείψανα που αναπαύονται στην σαρκοφάγο ανήκαν σε έναν άνδρα που έζησε τον 1ο αιώνα μετά τη γέννηση του Χριστού, δηλαδή χρονολογικά είναι πιθανό να πρόκειται για τον Απόστολο Παύλο.
Предание церкви указывает, что мощи, покоящиеся в саркофаге в римской базилике, принадлежат апостолу Павлу. Научные изыскания с большой долей вероятности подтверждают, что людям явлены останки автора 14 посланий Нового Завета.
Η εκκλησιαστική παράδοση αναφέρει, ότι τα λείψανα που αναπαύονται σε μία σαρκοφάγο στη Ρωμαϊκή Βασιλική ανήκουν στον Απόστολο Παύλο. Η επιστημονική έρευνα έχει επιβεβαιώσει με μεγάλη πιθανότητα ότι τα λείψανα του συγγραφέα 14 έργων της Καινής Διαθήκης έχουν αποκαλυφθεί στην ανθρωπότητα.
Τάινη Βίβλη.
Τα μυστικά της Βίβλου.
Радио Вера из России на Кипре.
О радиофонικός сταθμός πίστη από την Ρωσία στην Κύπρο.
Имена милосердия.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης. Κάρλ Ράουφους.
Дождливый сентябрьский понедельник 1865 года в Петербургском императорском воспитательном доме начался, как обычно, с медицинского осмотра. После общей молитвы обитатели самого большого в Санкт-Петербурге сиротского приюта собрались в больничном флигеле. Ни у малышей, ни у ребят постарше в глазах не было заметно и намека на обычный детский страх перед медицинским кабинетом. Своего доктора, Карла Андреевича Раухфуса, они любили. Всегда веселый, с открытым, добрым и умным лицом, он даже уколы делал заботливо и совсем не больно, а к горькому порошку обязательно прибавлял большую шоколадную конфету.
Мя врохеры дефтера ту септемврию ту 1865 то автократорико орфано трофею της Αγίας Πετρούπολης ξεκίνησε ως συνήθως με μια ιατρική εξέταση. Μετά από μια γενική προσευχή, οι κάτοικοι του μεγαλύτερου ορφανοτροφείου της Αγίας Πετρούπολης συγκεντρώθηκαν στην πτέρυγα του νοσοκομείου. Ούτε τα μικρά, ούτε και τα μεγάλα παιδιά δεν είχαν στα μάτια τους ίχνος του συνηθισμένου παιδικού φόβου για το ιατρικό δωμάτιο. Αγαπούσαν τον γιατρό τους, τον Κάρλ Ανδρέγεβιτς Ράουχφους. Πάντα χαρούμενος, με ανοιχτό, ευγενικό και έξυπνο πρόσωπο, έκανε ακόμη και ενέσεις με προσοχή και χωρίς καθόλου πόνο, και πάντα πρόσθεται ένα μεγάλο σοκολατένιο γλυκό στο πικρό φάρμακο.
Внимательный доктор зорко подмечал любую мелочь. Девочка с красными лентами в косичках тяжело дышит. Нужно срочно простучать ей легкие. А у того сорванца с хитрыми глазами припухший нос, начинается насморк. Ни один тревожный симптом не ускользал от взора доктора Раухфуса. Благодаря вовремя принятым мерам, дети, живущие в императорском воспитательном доме, болели редко. Но какими они попадали сюда с улицы? Карл Андреевич с болью смотрел на приведенного к нему в кабинет очередного маленького гавроша, у которого сразу видно и бронхит от того, что часто спит на улице, и больной желудок от постоянного голода.
Ο προσεκτικός γιατρός έβλεπε κάθε μικρή λεπτομέρεια. Το κοριτσάκι με τις κόκκινες κορδέλες στις κοτσίδες της ανάπνεε βαριά. Χρειαζόταν επειγόντως να εξεταστούν τα πνευμόνια της. Και αυτό το αγοροκόριτσο με τα πονηρά μάτια είχε πρισμένη μύτη. Και η μύτη έτρεχε. Ούτε ένα ανησυχητικό σύμπτωμα δεν ξέφευγε από το βλέμμα του γιατρού Ράουφους. Χάρη στα μέτρα που είχαν ληφθεί εγκαίρως, τα παιδιά που ζούσαν στο αυτοκρατορικό εκπαιδευτικό σπίτι σπάνια αρρώστηναν. Αλλά πως ήρθαν εδώ από τους δρόμους. Ο Κάρλ Ανδρέγεβιτς κοίταξε με πόνο τον επόμενο μικρό γαβρός που έφερε στο γραφείο του, ο οποίος είχε βρονχίτιδα επειδή κοιμόταν συχνά έξω και άρρωστο στομάχι από τη συνεχή πείνα.
У Карла Андреевича уже давно зрела идея создания в Петербурге особой больницы для маленьких пациентов. В этом его всецело поддерживал принц Петр Альденбургский, который даже организовал для Раухфуса несколько зарубежных командировок, чтобы доктор мог познакомиться с опытом европейских коллег-педиатров. Именно благодаря сотрудничеству с принцем идея детской больницы в конце концов смогла воплотиться в жизнь, ибо у Карла Андреевича, человека совсем небогатого, попросту не было средств на столь дорогостоящий проект. Зато у него было четкое понимание, как эта больница должна работать, и огромное желание спасать хрупкие детские жизни.
Ο Карλ Ανδρέγεβιτς είχε από καιρό την ιδέα να δημιουργήσει ένα ειδικό νοσοκομείο για νεαρούς ασθενείς στην Αγία Πετρούπολη. Υποστηρίχθηκε πλήρως σε αυτό από τον Δούκα Πέτρο του Όλντεμπουργκ, ο οποίος μάλιστα οργάνωσε αρκετά ταξίδια στο εξωτερικό για τον Ράουχφους, ώστε ο γιατρός να μπορεί να μαθαίνει από την εμπειρία των Ευρωπαίων συναδέλφων της παιδιατρικής. Χάρη στη συνεργασία του με τον Δούκα, υλοποιήθηκε τελικά η ιδέα ενός παιδιατρικού νοσοκομείου, διότι ο Κάρλ Ανδρέγεβιτς, ένας άνθρωπος με μικρή περιουσία, απλώς δεν διέθετε τα κεφάλαια για ένα τόσο ακριβό έργο. Είχε όμως σαφή αντίληψη του τρόπου λειτουργίας του νοσοκομείου και μεγάλη επιθυμία να σώσει τις ζωές των εύθραυστων παιδιών.
И вот в 1867 году строительство больничного корпуса на Олиговской улице началось. Длилось оно 2 года, и в течение этого времени каждый день после приема Карл Андреевич приходил на стройку и помогал, чем мог. Дворянин, светило российской медицины, он не считал для себя зазорным уложить несколько рядов кирпичей или потаскать ведра с звездкой. А по ночам подолгу работал над проектом оснащения будущей детской больницы.
Και έτσι, το 1867 άρχισε η κατασκευή του κτηρίου του νοσοκομείου στην οδό Λίγκομφσκαγιά. Διήρκησε 2 χρόνια και κατά τη διάρκεια αυτής της περίοδου κάθε μέρα μετά το διορισμό του ο Κάρλ Αντρέγεβιτς ερχόταν στο εργοτάξιο και βοηθούσε με όποιον τρόπο μπορούσε. Ένας ευγενής, ένας φωστήρας της ρωσικής ιατρικής δεν θεωρούσε ντροπή να βάζει μερικές σειρές τούβλα ή να κουβαλάει κουβάδες με ασβέστη και τη νύχτα δούλευε πολλές ώρες σε ένα έργο για τον εξοπλισμό του μελλοντικού νοσοκομείου για παιδιά.
30 сентября 1869 года в светлом, просторном здании новой детской больницы доктор Раухфус, назначенный ее главным врачом, провел первое совещание с персоналом, на котором раздал каждому по белоснежному накрахмаленному халату. Именно с этого момента белый халат стал постоянной рабочей одеждой медиков во всем мире.
Στις 30 Σεπτεμβρίου του 1869, στο φωτεινό ευρύχωρο κτίριο του νέου νοσοκομείου Πέδων, ο γιατρός Ράουχους, που διορίστηκε επικεφαλής γιατρός του νοσοκομείου, πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση με το προσωπικό, κατά την οποία μοίρασε σε καθέναν από αυτούς μία λευκή ποδιά. Ήταν από εκείνες τις στιγμές που η λευκή ποδιά έγινε η μόνιμη ενδυμασία των επαγγελματιών ιατρών σε όλο τον κόσμο.
Карл Раухфус впервые в России отказался от больших палат лазаретного типа. Вместо этого в новой больнице были выстроены комнаты, где больных размещали по 4 человека. Всего же клиника могла вместить целых 200 пациентов. Но самое главное, и это было основой идеи Карла Андреевича, которую он официально закрепил в уставе больницы, она предназначалась для детей обоего пола, всякого звания и состояния, преимущественно родителей, испытывающих недостаток в средствах, чьи больные дети помещались в больницу на полное содержание. Под руководством доктора Раухфуса клиника вскоре получила признание на международном уровне. По итогам Парижской всемирной выставки 1878 года ее признали лучшей в мире детской больницей и удостоили большой золотой медали. Но Карл Андреевич не собирался упиваться славой и почивать на лаврах.
Ο Карл Ράουχφους ήταν ο πρώτος στη Ρωσία που αρνήθηκε τους μεγάλους θαλάμους και αντιθέτως το νέο νοσοκομείο διέθετε δωμάτια που φιλοξενούνταν 4 ασθενείς, ενώ η κλινική μπορούσε να φιλοξενήσει συνολικά 200 ασθενείς. Αλλά το πιο σημαντικό, και αυτή ήταν η βάση της ιδέας του Κάρλ Ανδρέγεβιτς, την οποία κατοχύρωσε επίσημα στο καταστατικό του νοσοκομείου, προορίζονταν για παιδιά και των 2 φύλων, όλων των βαθμίδων και των συνθήκων, κυρίως για γονείς που δεν είχαν χρήματα, των οποίων τα άρρωστα παιδιά τοποθετούνταν στο νοσοκομείο για πλήρη συντήρηση. Υπό την ηγεσία του γιατρού Ράουχφους, το νοσοκομείο επέκτησε σύντομα διεθνή αναγνώριση. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Παγκόσμιας Έκθεσης του Παρισιού, το 1878 αναγνωρίστηκε ως το καλύτερο νοσοκομείο για παιδιά στον κόσμο και τοπονεμήθηκε το μεγάλο χρυσό μετάλλιο. Όμως ο Κάρλ Ανδρέγεβιτς δεν επρόκειτο να χαρεί τη δόξα και να επαναπαυθεί στις δάφνες του.
В 1872 году он при поддержке известного благотворителя фон Дервиза основал еще одну детскую больницу Святого Владимира, на этот раз в Москве. Спустя еще несколько лет Раухфус создал в городе Арниенбауме детский санаторий, который к тому же выполнял еще и функции сиротского приюта. Лечебницы для детей, больных рахитом в Петербурге и Гатчине, дом попечения о хронически больных детях, попечительство об охране материнства и младенчества. Все эти важные благотворительные учреждения появились благодаря инициативе доктора Карла Раухфуса.
Το 1872 με την υποστήριξη του διάσημου φιλάνθρωπου Φον Ντέρβις ίδρυσε ένα ακόμη νοσοκομείο για παιδιά, το νοσοκομείο του Αγίου Βλαδίμηρου, και αυτή τη φορά στη Μόσχα. Λίγα χρόνια αργότερα ο Ράουχφους ίδρυσε ένα παιδικό σανατόριο στο Oranienbaum, το οποίο λειτουργήσε και ως ορφανοτροφείο. Κέντρα θεραπείας για παιδιά με ραχίτιδα στην Αγία Πετρούπολη και την Κάτσινα, το σπίτι φροντίδας των χρονίων πασχών των παιδιών, η εταιρεία για την προστασία της μητρότητας και των βρεφών και όλα αυτά τα σημαντικά φιλανθρωπικά ιδρύματα εμφανίστηκαν χάρη στην πρωτοβουλία του γιατρού Καρλ Ράουχφους.
Он часто вспоминал евангельские слова Христа, обращенные к апостолам. «Будьте как дети». Если сам Господь любил детей и считал их примером для подражания, то людям и подавно нельзя оставаться равнодушными к их участи, был уверен детский доктор Карл Андреевич Раухфус.
Συχνά θυμόταν τα λόγια του Χριστού στο Ευαγγέλιο προς τους Αποστόλους. Να γίνετε σαν παιδιά. Αν ο ίδιος ο Κύριος αγαπούσε τα παιδιά και τα θεωρούσε παράδειγμα προς μίμηση, τότε οι άνθρωποι δεν πρέπει να μένουν αδιάφοροι για την δυσχερή τους κατάσταση, δήλωσε ο παιδίατρος Καρλ Ανδρέγεβιτς Ράουχφους.
Ημινά μιλοσέρδια.
Τα ονόματα της ελεημοσύνης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το αριστούργημα. Νικολάι Τσερνισόφ. Η Ιτιά έχει ανθίσει.
Ребята, экскурсия заканчивается. Сейчас у вас свободное время. Можете походить еще по русскому музею. А через полчаса встречаемся на выходе у афиши. Миша, Алена, слышите? Настя, ты где у меня?
Педья, η εκδρομή τελειώνει. Τώρα έχετε ελεύθερο χρόνο. Μπορείτε να περπατήσετε λίγο ακόμη στο Ρωσικό Μουσείο και σε μισή ώρα θα συναντηθούμε στην έξοδο δίπλα από τη μεγάλη αφίσα. Μίσα, Αλιώνα, μ' ακούσατε? Ναι, ναι, ακούμε. Νάστια, πού είσαι?
Я здесь, Маргарита Константиновна. Почему-то не хочется уходить от этой картины.
Εδώ είμαι, Маргарита Константиновна. Για κάποιο λόγο δεν θέλω να φύγω από αυτό το πίνακα.
Тебе понравилось произведение Николая Чернышова «Верба распустилась»?
Σου άρεσε το έργο του Николая Чернышова «Η Итья Анθησε»?
Да, очень. Тут указано, что картина написана в 1926 году. На ней три девочки, мои ровесницы. Что у них за жизнь была, чем они увлекались? Вот бы узнать.
Ναι, μ' άρεσε πάρα πολύ. Εδώ λέει ότι ο πίνακας ζωγραφίστηκε το 1926. Δείχνει τρία κορίτσια τα οποία είναι στην ηλικία μου. Τι είδος ζωή είχαν, με τι ασχολούνταν, θα ήθελα πολύ να μάθω.
Это не трудно. Работа Николая Чернышова сама рассказывает о своих героинях. Достаточно лишь внимательно рассмотреть ее. Попробуй.
Δεν είναι δύσκολο. Το ίδιο το έργο του Николая Чернышова μιλάει για τις ηρωίδες του. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να το κοιτάξεις προσεκτικά. Δοκίμασε.
Я постараюсь. Одна из девочек держит в руках вербу. И у ее ног корзинка с цветущими ветками. Интересно, зачем она их набрала?
Ναι, θα προσπαθήσω. Ένα από τα κορίτσια κρατάει μια ιτιά και στα πόδια της βρίσκεται ένα καλάθι με ανθισμένα κλαδιά. Αναρωτιέμαι γιατί τα μάζεψε.
Думаю, к празднику. Картина посвящена вербному воскресенью, входу Господню в Иерусалим. В этот день верующие вспоминают, как Иисус Христос вошел в иудейскую столицу за несколько дней до распятия. Евреи встречали его как царя, приветствовали пальмовыми ветками. А в России пальмы не растут, и православные приносят на богослужение вербу.
Νομίζω ότι τα μάζεψε για τη γιορτή. Ο πίνακας είναι αφιερωμένος στην Κυριακή των Βαΐων, την είσοδο του Κυρίου στην Ιερουσαλήμ. Την ημέρα αυτή οι πιστοί θυμούνται πως ο Ιησούς Χριστός εισήλθε στην εβραϊκή πρωτεύουσα λίγες ημέρες πριν από την σταύρωσή του. Οι Εβραίοι τον υποδέχτηκαν ως βασιλιά, καλωσορίζοντάς τον με κλαδιά φίνικα. Όμως στη Ρωσία δεν φυτρώνουν φίνικες και οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί φέρνουν ιτιά στη λειτουργία.
Да, я помню. Мы с мамой, наверное, в воскресенье покупали у храма пушистые веточки. Вы думаете, Маргарита Константиновна, девочка с картины Николая Чернышова продает вербу? Она что, неблагополучная?
Ναι, ναι, θυμάμαι την Κυριακή των Βαΐων, όταν η μητέρα μου και εγώ αγοράζαμε χνουδωτά κλαδάκια από την εκκλησία. Μαργαρίτα Κωνσταντίνοβνα, πιστεύετε ότι το κορίτσι από τη φωτογραφία του Νικολάη Τσερνισόφ πουλάει ιτιές? Μήπως είναι ατυχής?
Смотря что считать благополучием. Материального достатка в семье этой девочки точно нет. Взгляни, как она одета. Пальтишко ветхое, старенький платок на голове, стоптанные башмаки на босу ногу. А ведь на улице холодно. Героиня картины стоит на мосту. Мы видим, что лед на реке уже сошел, но берега все еще в снегу.
Εξαρτάται από το τι θεωρεί κανείς ότι σημαίνει ευημερία. Η ηλική ευημερία στην οικογένεια αυτού του κοριτσιού σίγουρα δεν υπάρχει. Κοίταξε πώς είναι ντυμένη. Ένα άθλιο παλτό, ένα παλιό σάλι στο κεφάλι της, βρώμικα παπούτσια στα γυμνά της πόδια και κάνει κρύο έξω. Η ροίδα του πίνακα στέκεται στην γέφυρα. Βλέπουμε ότι ο πάγος στο ποτάμι έχει ήδη λιώσει, αλλά οι όχθες είναι ακόμη καλυμμένες με χιόνι.
Μιόρζνιτ, μπιέντνινκα.
Μάλλον έχει παγώσει καημένη.
Да, но при этом лицо ее спокойно, а взгляд светел. Возможно, девочка продает вербу, чтобы помочь родителям. А может быть, она дарит веточки, а вместе с ними радость. Так или иначе, вот так напоминать людям о православном празднике в то время было смелым поступком.
Ναι, αλλά ταυτόχρονα το πρόσωπό της είναι ήρεμο και το βλέμμα της φωτεινό. Ίσως το κορίτσι πουλάει ιτιές για να βοηθήσει τους γονείς της. Ή ίσως δίνει κλαδιά και μαζί με αυτά χαρά. Όπως και να έχει, το να θυμίζεις τους ανθρώπους στην Ορθόδοξη γιορτή εκείνη την εποχή ήταν μια γενναία πράξη.
Смелым? Девочка чем-то рисковала?
Γενναία? Δηλαδή το κορίτσι ρίσκαρε κάτι?
Конечно. После революции 1917 года в России начались гонения на христиан и продолжались они не одно десятилетие. Храмы закрывали и уничтожали, священников сажали в тюрьмы, морили в лагерях, расстреливали. Над верующими насмехались, подвергали их различным притеснениям. Советская власть с первых дней своего существования поставила перед собой цель полностью уничтожить православие в стране. И сама принадлежность к церкви становилась поводом для дискриминации.
Фисика кене. Мета тен эпанастаси ту 1917 άρχισαν οι διωγμοί των χριστιανών στη Ρωσία και διήρκησαν για δεκαετίες. Ναοί έκλειναν και καταστρέφονταν, ιερείς φυλακίζονταν, βασανίζονταν σε στρατόπεδα και εκτελούνταν, οι πιστοί χλεβάζονταν και υφίσταντο διάφορες καταπιέσεις. Από τις πρώτες ημέρες της ύπαρξής της, η σοβιετική εξουσία έθεσε ως στόχο την πλήρη καταστροφή της Ορθοδοξίας στην χώρα. Και το ίδιο το ανήκειν στην Εκκλησία έγινε λόγος διάκρισης.
Но это же вы говорите про взрослых. Неужели и дети страдали за веру в Бога?
Μα μιλάτε για ενήλικες. Δηλαδή, ακόμη και τα παιδιά επέφεραν για την πίστη τους στον Θεό?
Дети из религиозных семей жили в нужде уже потому, что власти притесняли их родителей. Об этом свидетельствует и Николай Чернышов в своей картине «Верба распустилась». Взгляни на девочках, которые подходят к героине с вербой, новая одежда и обувь. Они и в теплых штанах и шапочках. Так художник подчеркнул социальное неравенство юной христианки и двух ее неверующих сверстниц.
Τα παιδιά από θρησκευτικές οικογένειες ζούσαν στη φτώχεια επειδή οι αρχές καταπίεζαν τους γονείς τους. Ο Νικολάη Τσερνισόφ το μαρτυρεί αυτό στον πίνακα του «Η Ιτιά άνθησε». Κοίταξε τα κορίτσια που πλησιάζουν την ηρωίδα με την Ιτιά, φορούν καινούρια ρούχα και παπούτσια, φορούν ζεστά παντελόνια και σκουφάκια. Έτσι ο καλλιτέχνης τόνισε την κοινωνική ανισότητα της νεαρής χριστιανής κοπέλας και των δύο άπιστων συνομήλικών της.
А как вы поняли, что эти девочки неверующие?
Και πώς καταλάβατε ότι αυτά τα κορίτσια ήταν άπιστα?
На одной из них мы видим красный галстук, значит она пионерка, состоит в детской коммунистической организации. Накануне религиозных праздников пионеры устраивали рейды, следили, чтобы одноклассники не принимали участие в богослужениях. Видишь? Тетрадку в руке у второй девочки. Думаю, сейчас они внесут нашу христианку в черный список, и в школе ей придется нелегко. Станут ее высмеивать, запугивать, призывать отказаться от веры.
Σε ένα από αυτά βλέπουμε μια κόκκινη γραμμάτα. Αυτό σημαίνει ότι είναι πρωτοπόρος, μέλος της κομμουνιστικής οργάνωσης των παιδιών. Τις παραμονές των θρησκευτικών εορτών, οι πρωτοπόροι οργάνωναν επιδρομές, φρόντιζαν ώστε οι συμμαθήτριές τους να μην συμμετέχουν στις θρησκευτικές λειτουργίες. Βλέπεις το τετράδιο στο χέρι του δεύτερου κοριτσιού? Νομίζω ότι τώρα θα βάλουν στην μαύρη λίστα το χριστιανικό μας κορίτσι και θα περάσει δύσκολα στο σχολείο. Θα την κοροϊδεύουν, θα την εκφοβίζουν και θα της λένε ότι πρέπει να εγκαταλείψει την πίστη της.
Я почему-то думаю, что она все выдержит и от Бога не откажется.
Με κάποιο τρόπο πιστεύω ότι θα αντισταθεί σε όλα και δεν θα εγκαταλείψει το Θεό.
Страшное время миллионы людей свидетельствовали о Христе, не страшась насмешек и издевательств. Об их подвиге сохранилось множество напоминаний, и одно из них – картина Николая Чернышова, которую можно увидеть в Русском музее Санкт-Петербурга.
Εκείνη την τρομερή εποχή, εκατομμύρια άνθρωποι κατέθεσαν μαρτυρία για τον Χριστό, χωρίς να φοβούνται την γελιοποίηση και την κοροϊδία. Πολλές αναμνήσεις του κατορθώματός τους έχουν διατηρηθεί. Και ένα από αυτά είναι ένας πίνακας του Νικολάη Τσερνισόφ, ο οποίος βρίσκεται στο Ρωσικό Μουσείο της Αγίας Πετρούπολης.
Свидание с шедевром.
Ραντεβού με το Αριστούργημα.
По благословению митрополита Лимассольского Афанасия, радио «Вера» из России расширяет вещание на волнах радиостанции Лимассольской митрополии. Слушайте программы «Радио «Вера» на русском и греческом языках по понедельникам с 10 до 11 часов, по вторникам и средам с 16 до 17 часов на радио Лимассольской митрополии 102,9 FM, 107,9 FM. Радио «Вера» – это разговор о вере и обществе, об истории и культуре, о семье и милосердии, о вечных истинах православия. «Вера» – радио для тех, кто хочет верить.
Με την ευχή του Μητροπολίτη Λεμεσού Αθανασίου, το Ράδιο Βέρα από την Ρωσία επεκτείνει τις ακροάσεις του στον σταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού. Μπορείτε να ακούτε τα προγράμματα του Ράδιο Βέρα στην ρωσική και την ελληνική γλώσσα κάθε Δευτέρα από τις 10 μέχρι τις 11 το πρωί και κάθε Τρίτη και Τετάρτη από τις 4 μέχρι τις 5 το απόγευμα στον ραδιοσταθμό της Μητρόπολης Λεμεσού 102 και 9 FM και 107 και 9 FM. Το Ράδιο Βέρα είναι ο διάλογος για την πίστη και την κοινωνία, για την ιστορία και την κουλτούρα, την οικογένεια και την ελεημοσύνη, για τις αιώνιες αλήθειες και τον χριστιανισμό. Βέρα, το ραδιόφωνο για αυτούς που θέλουν να πιστεύουν.